โอเควันนี้เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าคิดถึงเป็นช่วงสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงเนาะในลูกาบทที่22กับลูกาบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่6ด้วยกันพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่6โอเคได้แล้วเราจะอ่านพร้อมกันครับลูกา22ข้อ1ถึงข้อที่6เขียน1 2 3เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสคามาใกล้แล้วพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์จะฆ่าพระองค์ก็ต้องแสวงหาช่องเพราะเขากลัวราษฎรฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอตที่นับเข้าในพวกสาวก12คนยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารว่าจะชี้พระองค์ด้วยวิธีใดให้เขาจับคนเหล่านั้นดีใจและสัญญากับยูดาสว่าจะให้เงินยูดาสจึงยอมตกลงและคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคนเรื่องเวลานะครับช่วงสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกของพระองค์ที่เริ่มด้วยการทรยศของยูดาสลูกาไม่ได้ใช้คำพูดที่เป็นการประนามยูดาสเพียงแต่พูดว่าเขาถูกนับเข้าในพวกสาวก12คนถูกนับให้อยู่ในกลุ่มบางครั้งเราก็ลืมไปว่าพระเยซูทรงเลือกยูดาสให้เป็นสาวกของพระเยซูพระองค์เป็นผู้เลือกเองเนาะซึ่งเราก็มองข้ามไปในขณะที่ยูดาสทรยศต่อพระเยซูเราสาวกคนอื่นก็ทอดทิ้งพระเยซูเหมือนกันทั้งสาวกคนอื่นๆและยูดาสต่างก็เข้าใจผิดมาตลอดเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์คิดว่าพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์แผ่นดินของพระองค์และครอบครองและที่จะไปฮะปฏิวัติอิสราเอลเพื่อจะโค่นล้มโรมันที่ครอบครองอยู่ทุกคนพากันคาดหวังว่าพระองค์จะเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนก็ขอตำแหน่งจากพระเยซูใช่ไหมครับหาแม่ไปขอตำแหน่งขอเมื่อพระองค์ครอบครองขึ้นครอบครองใช่ไหมขออยู่ซ้ายคนขวาคนใช่ไหมพระเยซูโอ้โหมีอะไรนั้นเป็นแล้วแต่นะพระทัยของพระบิดาถ้าพระองค์อนุญาตก็ถูกแขวนเหมือนพระเยซูไปแล้วแต่พระองค์ว่านั่นอยู่ที่น้ำพระทัยของพระบิดาแต่เมื่อพระองค์ตรัสเรื่องการสิ้นพระชนเนาะพระองค์พูดถึงการที่พระองค์จะต้องเข้าไปเยรูซาเล็มและจะต้องถูกตรึงถูกสิ้นพระชนที่นั่นโอ้โหนะบางคนก็ไปฮะพวกเขาก็พากันรู้สึกโกรธกลัวและผิดหวังมากซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูเลือกพวกเขามาในเมื่องานของพระองค์จะล้มเหลวเขาคิดว่าพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์นะตั้งรัฐบาลของพระองค์แต่เมื่อพระองค์นะโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของพระองค์ก็พูดถึงเรื่องแต่พระองค์จะต้องเข้าไปจะต้องสิ้นพระชนนะครับพูดแล้วพูดอีกสาวกก็รู้สึกผิดหวังในการติดตามและเป็นสาวกของพระองค์จริงๆแล้วเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าบางคนรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.แน่ๆแต่ก็ลงสมัครมีบางท่านไหมครับไม่มีป้ายไม่มีป้ายโฆษณาไม่มีรูปเลยเพียงแต่ใช้รถส่วนตัวและเอาป้ายของตัวเองขึ้นบนรถส่วนตัวคันเดียวไม่มีทีมแต่ทำไมไปสมัครไม่มีเท่าไหร่นะ20เท่าไหร่นะ25คนต้องแข่งขันกันเหมือนที่บอกทางที่รู้ว่าไม่ได้แน่ๆแต่ก็ลงแปลกดีนะฮะ
น่าจะปรับบ้างเนาะ
ถ้าลงแล้วไม่ได้คะแนนเสียงเท่านั้นเท่านี้ถูกปรับอะไรนี่นะเออผมว่าน่าจะดีเนาะแต่จะต้องดูหลังเลือกตั้งว่ารวยขึ้นหรือว่าจนลงเพราะการสมัครต้องใช้เงินเหมือนกันต้องดูหลังจากนะครับหลังจากวันนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างในเมื่อสาวกคนอื่นๆนิ่งเฉยรอคอยวันที่พระเยซูได้ตรัสถึงแต่ยูดาสเลือกที่จะทำอย่างไรให้เรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันประการแรกยูดาสเลือกที่จะทรยศพระเยซูในข้อที่3บอกว่าฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอตที่นับเข้าในพวกสาวก12คนยูดาสเปิดโอกาสให้กับมารหรือซาตานในความคิดเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุจูงใจที่แท้จริงซึ่งทำให้ยูดาสทรยศพระเยซูสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือยูดาสปล่อยให้ความต้องการของเขาเองพาตัวถลำลงไปให้ซาตานใช้ชื่อของเขาเปิดช่องพอมีช่องซาตานก็ใช้เพื่อเขาจะกระทำบางสิ่งบางอย่างในที่นี้ในข้อที่4บอกยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารยูดาสตัดสินใจไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกทหารรักษาพระวิหารเพื่ออะไรฮะเพื่อจะคุยกันเรื่องนี้ไปปรึกษากับศัตรูไปปรึกษากับคนที่พยายามจะจับโปร่งจะฆ่าโปร่งแต่ทุกพวกผู้นำเหล่านั้นจะหาวิธีซึ่งและเวลานี้กำลังถือเทศกาลปัสกาคนก็จะมามากมายยังทำไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะมีคนมากมายเพราะมีประชาชนมากมายที่กำลังเหมือนพระเยซูก็เป็นที่นิยมชมชอบอยู่จะหาเวลาตรงไหนที่ไม่มีคือปลอดคนมีคนน้อยที่สุดเพื่อจะจับพระเยซูพวกผู้นำศาสนาคิดว่าจะจับหลังจากพิธีปัสกานะ7วันหลังจากนั้นแล้วให้คนกลับไปก่อนแล้วจะจัดการกับพระเยซูเพราะไม่อยากให้เผชิญกับประชาชนจำนวนมากที่ยังนิยมชมชอบพระเยซูนะครับและถ้าเกิดจลาจลเกิดขึ้นในอิสราเอลใครโดนนะฮะเขาก็จะโดนด้วยโรมจะจัดการเขาแน่ดังนั้นเขาคิดว่าให้ผ่านเทศกาลนี้ไปก่อนนะครับแต่อยู่ดีๆไปครับแม่ยูดาสเข้ามาเลยในข้อที่5คนเหล่านั้นดีใจและสัญญากับยูดาสว่าจะให้เงินและยูดาสก็ตกลงนะครับนั่นอาจจะเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ยูดาสต้องการคือเงินจริงๆแล้วยูดาสอยู่ในกลุ่มสาวกยูดาสเป็นเฮเลนิกเป็นคนถือเงินในกลุ่มตกลงพวกผู้นำศาสนาให้เงินกับยูดาสเท่าไหร่นะ30เหรียญ นะครับได้ประมาณ30เหรียญกลับก็ให้ยูดาสไปยูดาสบอกว่าเอาไหมเมื่อคืนได้เอาไปเคาะตาเข้าไหมขึ้นมาเอาผมก็ตั้งหูฟังเหมือนกันว่ามีเคาะกดกิ่งบ้างหรือเปล่าไม่มีที่นี่30เหรียญยูดาสเอาแท้จริงน่าสนใจ30เหรียญมีค่าเท่ากับทาสคนหนึ่งเท่านั้นนั่นคือชีวิตของพระเยซูที่ยูดาสขายให้กับพวกผู้นำยูดาสบอกว่าจะชี้ให้โอ้โหผู้นำใช่ไหมครับไม่รู้จักหาทางอะไรยูดาสเป็นสาวกของพระเยซูรู้จักพระเยซูว่าพระองค์จะอยู่ตรงไหนเมื่อไรอย่างไรดีใจมากเลยให้เงินไปเลย30เหรียญยูดาสก็ดีใจก็หาช่องทางที่จะชี้ใ ยูดาสอาจจะพยายามบังคับพระเยซูให้พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจให้พระองค์ทำการอัศจรรย์ว่าเมื่อเขามาจับแล้วนะครับพระองค์จะทำการอัศจรรย์ของพระองค์และทหารพวกนั้นก็จะเป็นไงครับถูกฆ่าตายหรือถูกพระองค์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระมสีหาเป็นพระเจ้าจริงๆไหมถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ต้องทำได้นะแม้แต่คนตายก็ยังหายเลยใช่ไหมครับนี่ทหารมาไหมครับโอ้โหสามารถจะสู้ได้ก็เป็นไปได้ที่ยูดาสอาจจะคิดอย่างนั้นแต่พระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะซาตานคิดว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จะปิดฉากพันธกิจของพระองค์ซาตานก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันร่วมกับยูดาสที่มีใจอยู่แล้วแล้วให้ขายพระเยซูและถ้าพระองค์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์ก็คงจะจบแค่นั้นพยายามสกัดกั้นแผนการของพระเจ้าการติดตามพระเยซูในชีวิตของเราบางครั้งก็ท้อใจน้อยใจบ้างโดยเฉพาะอธิษฐานขอบางอย่างไม่เห็นผลสักทีโดยเฉพาะในสุขภาพร่างกายของเราใช่ไหมเราอธิษฐานขอแต่ไม่หายสักทีเริ่มท้อใจหรือให้พระเจ้าทำตามสิ่งที่เราต้องการเราอธิษฐานขอพระเจ้าอย่าให้พระเจ้าทำตามความคิดของเราถ้าพระเจ้าตอบพระเจ้าเป็นพระเจ้าแน่ๆเออนะที่จริงก็รู้แล้วทำไมไปท้าทายพระเจ้าอีกใช่ไหมครับเราพยายามบางครั้งอธิษฐานบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับต่อรองพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าก็เงียบขอพระเจ้าให้เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามอบสิ่งนั้นให้กับพระองค์ให้กับพระเจ้าจริงๆและผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้นิ่งเฉยเนาะแต่เราอย่าพยายามจัดการด้วยวิธีของเราให้พระเจ้าตอบตามความคิดของเราพระเจ้าจะทำอย่างนั้นตามความคิดของเราวางคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่บางครั้งคนละเรื่องยูดาสจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อถูกจับแล้วพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์โอ้โหนั่นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระองค์ก็จะอาจจะครอบครองเมืองอิสราเอลเลยแต่ตรงกันข้ามเพราะยูดาสไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์มาเพื่อจะตายนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออะไรเป็นแรงจูงใจให้เราติดตามพระเจ้าหลายคนอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยากเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่น่าเสียดายหลายคนมาถึงแค่การอัศจรรย์มาเชื่อพระเจ้าเพราะการอัศจรรย์แต่หยุดแค่นั้นไม่ได้ให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ได้ให้พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงก็ประทับใจแค่หายโรคแค่นั้นเองแต่ไม่เข้าใจนะความเชื่อไม่อย่างรากลึกลงไปถึงพระวจนะของพระเจ้าวันหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นความเชื่อของเขาก็จะโอนเอ็นและไปครับโยกเยกเพราะรากไม่แน่นเพราะเราคิดว่ายูดาสพระเยซูเป็นคนเลือกด้วยซ้ำเป็นสาวกใน12คนด้วยน่าจะมีความเชื่อเข้มแข็งซึ่งหลายคนเราก็มองโอ้โหนะเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานมาบทไม่เคยขาดอะไรต่างๆด้วยสาเหตุแต่วันหนึ่งเอ้าไม่มาแล้วไปแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้เราอย่างรากลึกอยู่ในความจริงของพระเจ้าครับเมื่อไปอบรม มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องท่องเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเว้ยเป็นของจริงนะนี่ต้องท่องนะต้องของต้องผมเลยบอกกับพี่น้องว่านั่นในค่ายนะแต่กลับไปที่โบสถ์ที่เรารับใช้อยู่ต้องเปลี่ยนนะครับข้าวปลาสิเว้ยเป็นของจริงนะเดี๋ยวคุณก็จับออกจากคิดจักเหมือนกันเงินทองเป็นของมายาพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงใช่ไหมฮะข้าวปลาเป็นฮะอาหารเป็นของประทานของประทานจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานให้กับเราแต่ความจริงคือพระวจนะของพระเจ้านะครับสิ่งที่สองที่เราเรียนจากชีวิตของยูดาสก็คือยูดาสมีโอกาสเลือกลูกาบทที่22ข้อที่21ถึง23แต่ดูเถิดมือของผู้ที่จะอายัดเราไว้ก็อยู่กับเราบนโต๊ะเพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดำริไว้ก่อนแล้วแต่วิบัติแก่ผู้นั้นที่จะอายัดพระองค์ไว้เหล่าสาวกจึงเริ่มถามกันและกันว่าจะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทำการนั้นยูดาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ว่าใช่ไหมฮะจะเลือกใครก็ได้ที่ท่านชอบที่ท่านพอใจแต่ว่าอย่าลืมเบอร์ครับไม่เป็นไรครับท่านสามารถเลือกใครก็ได้ที่ท่านยูดาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกพระเยซูให้โอกาสแก่ยูดาสกลับใจนะครับในพิธีมหาสนิทวันนั้นหรือว่าการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูและเหล่าสาวกก็อยู่ร่วมกันที่นั่นพระเยซูได้เตือนและพูดกับยูดาสโดยตรงซึ่งยูดาสเข้าใจได้รู้ได้ว่าเป็นเขาใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วสาวกคนอื่นยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่จะอายัดพระองค์และพระองค์อยู่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันกับพระองค์และพระองค์จะส่งขนมปังให้เขาพระองค์ก็ส่งก็ชัดเจนมากคือยูดาสซึ่งสาวกคนอื่นก็ยังพากันงงงันว่าเอ๊ะกับพระเยซูตรัสกับใครตัวใครก็ถามว่าพระองค์ใช่หรือไม่ถ้าพระองค์ไม่ใช่แต่ยูดาสรู้พระเยซูพยายามให้ยูดาสกลับมาเป็นคนจงรักภักดีให้แผนการให้ทิ้งแผนการทรยศนั้นเสียกลับมาที่จะจงรักภักดีกับพระเยซูคริสต์เพื่อพระองค์จะได้ประทานพระองค์เองแก่ยูดาสเหมือนแก่คนอื่นๆแต่ของประทานนี้จะบังคับให้เขารับไม่ได้เขาต้องเลือกเองจริงไหมครับเหมือนชีวิตของเราเราจะเชื่อจะเอาจริงเอาจริงกับพระเจ้าอยู่ที่ชีวิตของเราถ้าเราคิดว่าเชื่ออย่างนี้ก็พอแล้วไปอย่างนี้ก็พอแล้วนะฮะสบายสบายก็พอแล้วก็อยู่ที่เราแต่พระองค์อยากจะให้ยูดาสเตือนเขาให้กลับมามีความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่จะมอบถวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระองค์ยูดาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่น่าเสียดายยูดาสปฏิเสธโอกาสในข้อที่47ถึง48บอกว่าโอเคอ่านพร้อมกันดีไหมครับลูกาบทที่22ข้อ47 48บอกว่า1 2 3พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่แน่มีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจูบพระองค์และในยอห์นบทที่13ข้อที่30บอกว่าดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลา กลางคืนเมื่อพระองค์ทำพิธีมหาสนิทเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกและบอกว่าผู้ที่เราจะยื่นอาหารให้นั่นแหละที่จะอายัดพระองค์และยอห์นบอกว่าเมื่อยูดาสรับอาหารรับขนมปังแล้วไงครับแล้วก็ออกไปจากที่ประชุมสาวกคนอื่นคิดว่ายูดาสจะไปซื้อน้ำแข็งมาฮะหรือว่าเครื่องดื่มอะไรมาแต่ยูดาสออกไปในเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาแห่งความมืดตาใจของยูดาสมืดมิดปฏิเสธโอกาสที่พระเยซูยื่นให้ยูดาสออกไปหาพวกมหาปุโรหิตและทหารรักษาพระวิหารเพราะยูดาสรู้ว่าพระเยซูจะพาสาวกไปที่ไหนซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีคนพระองค์ไปเฉพาะเหล่าสาวกเมื่อไปอิสราเอลก็ยังมีสวนเกสเซเมนีเป็นที่ที่ต้นมะกอกนะอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าสมัยก่อนก็จะมีที่บีบนะน้ำมันมะกอกดูมะกอกแล้วจะที่บีบที่นั่นแล้วก็ยังมีไม่ทราบว่าต้นมะกอกที่เหลืออยู่นั้นอยู่สมัยพระเยซูหรือเปล่านะแต่ต้นใหญ่เหมือนกันแล้วมีโพรงมีอะไรแล้วล่ะก็เป็นที่ท่องเที่ยวมากกว่าล้อมไว้แล้วก็ข้างๆก็จะมีพระวิหารนะครับข้างในก็จะทาด้วยสีดำแล้วก็มีรูปพระเยซูกำลังอธิษฐานที่ก้อนหินนั้นยังมีอยู่เป็นที่ท่องเที่ยวไปขณะที่พระเยซูพาสาวกที่เหลือไปอธิษฐานที่สวนเกสเซเมนีพระเยซูเตือนสาวกให้เฝ้าระวังให้อธิษฐานเพื่อจะไม่พ่ายแพ้ต่อการทดลองเนาะพระเยซูเมื่อเราอ่านแล้วพระเยซูก็มาเตือนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ใช่มั้ยครับอย่าง่วงนอนอย่านอนนะครับเพราะความมืดใกล้เข้ามาศัตรูใกล้เข้ามายังพูดยังไม่ทันขาดคำแสงไฟพร้อมผู้คนมาแล้วก็ยูดาสนำหน้ามาแล้วมีคนมาจับยูดาสได้เตรียมการไว้ว่าจะชี้ตัวพระเยซูด้วยการจุเราไม่ทราบว่าเมื่อยูดาสจูบเพื่อจุดประสงค์อะไรอาจจะปิดบังสาวกคนอื่นๆไหมหรือว่าความเกลียดชังนะดลบันดาลให้ยูดาสได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ของความรักของมิตรภาพจริงไหมครับบางประเทศเมื่อเจอกันไหมครับ
เอาแก้มชนกันมากกว่าใช่ไหมฮะชนซ้ายชนขวา
ใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเพื่อนเป็นมิตรด้วยความรักแต่ยูดาสกำลังเปลี่ยนสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์แห่งความรักเป็นการทรยศพระเยซูทรงทราบแผนการของเขาจึงพยายามเตือนในสิ่งที่เขากำลังกระทำผิดพระองค์ตรัสเรียกชื่อเขายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือพระองค์เตือนเขาอีกครั้งหนึ่งพระองค์ถามเขาที่ใช้การจูบเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดและในที่สุดทหารก็เข้าจับพระองค์พี่น้องครับการจูบเคยเป็นและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นการทักทายตามประเพณีระหว่างสมรภูมิชายด้วยกันใช่ไหมครับในบางประเทศในกรณีของยูดาสการจูบเป็นสัญลักษณ์ที่ตกลงกันว่าจะเป็นวิธีชี้ตัวเป็นการทรยศเพื่อจะบอกให้พวกมหาปุโรหิตรู้ว่าคือพระองค์เวลานั้นจะเป็นความมืด อยู่ในความมืดแต่ยูดาสรู้จึงใช้สัญลักษณ์แห่งการทรยศเป็นสิ่งที่น่าเย้ยหยันเป็นกริยาที่แสดงการทักทายเป็นวิธีของการทรยศซึ่งสาวกคนอื่นไม่รู้แต่โปร่งรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นยูดาสกำลังทำอะไรนี่เป็นการแสดงที่ไร้ความหมายเพราะยูดาสไม่ได้ทำเพื่อจะเคารพรักหรือสร้างความสัมพันธ์แต่ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้คือการทรยศพี่น้องจ๋าครับถ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ได้ทำการรับใช้สิ่งต่างๆด้วยความจริงใจมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องยังอยู่ในความบาปอยู่สิ่งที่เราแสดงออกมาก็ไม่มีความหมายเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพราะพระองค์มองลึกลงไปข้างในเหมือนเพลงที่ร้องนมัสการเมื่อพระองค์มองลึกลงไปในใจเราและถามเราแล้วเราจะตอบพระองค์ว่าอย่างไรบางการรับใช้การปฏิบัติพระเจ้าอาจจะไม่ได้มีเสียงปรบมืออาจจะไม่มีคำชมเชยแต่ในใจของเราความตั้งใจของเราทำเพื่ออะไรพระเจ้ามองเข้าไปอย่างส่วนลึกของเราพระองค์รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราจะตั้งใจทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าเสริมกำลังเราเพื่อจะกระทำสัญลักษณ์ที่แท้จริงและมีความหมายที่แท้จริงในการที่จะยกย่องและสรรเสริญพระองค์น่าเสียดายยูดาสได้ใช้สัญลักษณ์ที่ผิดความหมายไปประการสุดท้ายยูดาสเปลี่ยนใจในพระธรรมมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่27ให้เราเปิดดูไหมฮะมัทธิว27ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกว่าเมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกมหาปริตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าจะต้องรับธุระเอาเองยูดาสก็ทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายยูดาสสำนึกผิดเนาะยูดาสอาจจะเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเยซูก็ไม่ได้ทำตามที่เขาคิดไว้คิดว่าพระเยซูจะทำการอัศจรรย์ครั้งใหญ่หรือว่าจะทำการกบฏต่อต้านโรมเขาอาจจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลต่างๆต่อมหาปริตคำสอนบางอย่างที่พระเยซูได้สอนเพื่ออะไรเพื่อจะไปเป็นข้อมูลประกอบการฟ้องร้องพระเยซูเพราะตลอดเวลายูดาสก็อยู่กับพระเยซูแต่ภายหลังยูดาสรู้สึกสำนึกผิดที่ทรยศต่อพระเยซูเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าบอกว่ายูดาสก็เอาเงิน30เหรียญนั่นเองครับไปคืนแต่พระองค์บอกไม่เอานะเจ้าไปแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำนั้นแต่เมื่อเราดูในหนังแล้วยูดาสก็โยนใช่ไหมโยนเงินนั้นแล้วก็กลับไปแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแผนการหลายอย่างที่เราผลักดันให้มันเกิดขึ้นที่เรามีส่วนที่เราพยายามจะให้เกิดขึ้นมันไม่สามารถจะถอยหลังคืนได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งบางครั้งเราก็มีส่วนใช่ไหมที่ทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วโอ้ กลายเป็นเรื่องใหญ่ทางที่ดีที่สุดเราจะต้องคิดก่อนว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วอะไรจะตามมาและตัดสินใจแต่ยูดาสทำไปแล้วปลักดันไปแล้วให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สึกเสียใจทีหลังมันหยุดไม่ได้แล้วแล้วสิ่งนั้นก็ดำเนินต่อไปยูดาสไม่ยอมกลับใจยูดาสรู้สึกว่าได้ทำผิดเอาเงินไปคืนแต่ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้ายูดาสยังหันหลังให้กับพระเจ้าตัดสินใจหาทางออกด้วยตัวเองเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าแล้วยูดาสก็ออกไปผูกคอตายเพราะเสียใจยังหันหลังให้กับพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่เศร้าเนาะที่ยูดาสจบชีวิตอย่างสิ้นหวังไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์การอภัยโทษและการคืนดีกับพระเยซูคริสต์ถ้ายูดาสเองไม่ได้แขวนคอตายผมเชื่อว่ายูดาสจะกลับมาหาพระเยซูยูดาสสำนึกผิดเอาเงินคืนแต่ตัดสินใจตามวิธีของตัวเองถ้ายูดาสออกไปแล้วเลยไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งใช่ไหมครับแค่สามวันเองหลายคนอกหักใช่ไหมฮะอยู่แต่ในห้องร้องไห้ข้าวปลาไม่กินนะฮะกินแต่ข้าวหลามนะฮะอยู่ในห้องสามวันสามคืนมันผ่านไปแล้วเป็นไงครับมันก็ดีขึ้นแต่บางคนอกหักวันนี้พรุ่งนี้ขาดตัวตายเลยอย่างไรเงี้ยมันก็ตายดิฮะเนาะเขารอรอให้มันลงแล้วก็คิดได้นะผู้ชายก็ไม่มีคนเดียวในโลกนี้ก็มีเยอะแยะคิดบวกน่าเสียดายยูดาสออกไปเสียใจร้องไห้เอาเงินไปคืนแล้วน่าจะเดินไปเจอเชือกผมว่านะเลยเห็นเชือกก็เลยตาลายก็เอาแขวนคอตายนะฮะแต่แล้วเขาก็อ่านว่าในกิจการบอกว่ายูดาสเป็นครับพุงแตกไส้ทะลักใช่ไหมครับก็สันนิษฐานว่ายูดาสออกไปแขวนคอนะครับเชือกขาดไม่เชือกขาดก็กิ่งไม้หักอะไรเงี้ยก็ตกลงมากระพุ่งแตกอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ดังนั้นยูดาสน่าจะมีพุงใหญ่นะใครที่มีพุงใหญ่ต้องไปลดพุงหน่อยนะครับพี่น้องที่รักน่าเสียดายเนาะยูดาสเองน่าจะได้รับความรอดได้รับการอภัยจากพระเจ้าแต่เขาเองไปหาวิธีชีวิตเราเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องรักอย่าหันหลังให้กับพระเจ้าไม่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเลยถ้าเราหันหลังกับพระเจ้าแต่ให้กลับมาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าหยุดพักกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะพบกับสิ่งที่ดีและได้เริ่มต้นกับพระเจ้าและจะเห็นพระพรของพระเจ้าตามมาดังนั้นเมื่อพูดถึงยูดาสอิสคาริโอตนะครับบางคนก็อาจจะชิงชังนะครับอาจจะชังยูดาสเข้ากระดูกดำเพราะอะไรฮะแหมพระเยซูสรรเลือกมานะครับเป็นสาวก12คนแล้วยังมาทรยศพระเยซูอีกชีวิตนี่ไหมครับน่าจะสับๆๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะบ้างก็สงสารเขาที่ยูดาสไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหมือนบางครั้งเราเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเล็กเราทำสิ่งเหล่านั้นไปได้ยังไงน่าสงสารหรือบางคนก็บอกว่า น่าจะยกให้ยูดาสเป็นวีรบุรุษเลยนะที่สามารถที่ทำให้พันธกิจของพระเยซูนั้นสำเร็จในโลกยูดาสนะครับได้ให้เขาจับพระเยซูและตรึงบนไม้กางเขนเพราะว่านั้นเป็นแผนการของพระเจ้าบางคนก็ข้องใจอยู่ว่าพระเจ้ายุติธรรมแล้วหรือที่อนุญาตให้ยูดาสเป็นคนไปทรยศให้ขายพระเยซูทำไมไม่ใช้คนอื่นทำไมไม่ใช้วิธีอื่นพี่น้องคิดถึงฟาโรห์ไหมฮะพระเจ้าบอกให้โมเสสไปนำชนชาติของพระองค์ออกจากอียิปต์และฟาโรห์ใจแข็งกระด้างไม่ยอมการทำการอัศจรรย์แล้วก็ไม่ยอมและพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าเราจะทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างก็เลยให้ภัยพิบัติสัก10อย่างเลยเกิดขึ้นนะแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ทำให้ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างแต่เพราะฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างอยู่แล้วนะครับพระเจ้าก็เลยอนุมัติให้ใจแข็งกระด้างนะเพื่อจะทำลายไปเลยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายูดาสเหมือนกันความคิดท่าทีสิ่งที่เขาอยากจะทำต่อพระเยซูเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็อนุญาตให้เป็นนั้นความจริงยูดาสเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกเองจริงไหมพระเจ้าเตือนแล้วหนุนใจแล้วบอกอย่างชัดเจนแต่ยูดาสเลือกเองพระเจ้าทราบว่าเขาจะเลือกอะไรพระเจ้าไม่ได้บังคับแต่ใจของเขาต้องการอย่างนั้นและพระเจ้าก็ส่งยืนยันการเลือกของเขาพระเยซูได้เตือนเขาให้กลับใจนะครับให้ละทิ้งแผนการชั่วในจิตใจของเขาให้กลับมาจงรักภักดีแต่ยูดาสปฏิเสธยูดาสไม่ได้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์เพราะเขาไม่เคยพบหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเขาตามพระเยซูแต่ชีวิตไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นแต่ภายนอกเท่านั้นเองหวังบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองทำให้เราต้องทบทวนในชีวิตของเราเราได้มอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูจริงๆหรือเปล่าหรือแค่เป็นคริสเตียนคริสตามขอให้มาโบสถ์แค่นั้นเองการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่มาโบสถ์เป็นผู้ที่มอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนทั้งชีวิตในการติดตามพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูหรือเปล่าพร้อมจะติดตามพระเยซูพร้อมที่จะเรียนรู้จากกับพระองค์หรือเปล่าหรือว่าเรามาคิดจักเพื่อเหตุผลบางอย่างเท่านั้นเองเราสามารถเลือกชีวิตที่สิ้นหวังและในสุดคือความตายเหมือนยูดาสหรือเลือกการสำนึกผิดกลับใจรับการอภัยมีความหวังรับชีวิตนิรันดร์ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราไม่อยากให้เราเป็นเฉพาะคริสเตียนวันอาทิตย์คริสตามเนาะคริสตวยนะครับตวยพ่อตวยแม่แต่เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่และมีใจหิวกระหายอยากรู้จักพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์และชีวิตของเราจะมั่นคงพี่น้องเราจะรับพระคุณและพระพรที่พระเยซูประทานให้หรือจะทรยศต่อพระเยซูเหมือนยูดาสอยู่ที่เราแต่ละคนเป็นผู้เลือกถ้าเราเลือกเราก็จะเรียนรู้และชีวิตที่จะเติบโตขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอนมัสการพระองค์โปรดเจ้ากันหลายครั้งเราทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟัง
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษเราทั้งหลายขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายตั้งใจใหม่ที่จะเชื่อฟังพระองค์เรียนรู้และที่จะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายเรียนรู้เพื่อเราทั้งหลายจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นบางครั้งเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเราหลงทางขอพระเจ้านำเรากลับมาหาพระองค์เพื่อเราสามารถจะนมัสการพระองค์เจ้าได้รับการฟื้นใจใหม่และรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ